Audio Jungle.
Udazkenarekin batera, badator Bilbao Antzerki Dantza Jaialdiaren edizio berri bat. Horren inguruan berba egiteko, badugu prest gure lankidea, Libe Murua. Aupa, eguerdion, Libe.
Eguerdion, Ane.
Bueno, eta badugu ere, gonbidatua ere, zietasunak ezagutzeko asmoz.
Bai, datorren urriaren 15tik 25ra bitartean ospatuko da Bilboko bat jaialdiaren 22. edizioa, Bilboko jaialdirik zaharrena. Aurtengo egoera zaila den arren egutegiarekin aurrera jarraitzea erabaki dute antolatzaileek. Gurekin daukagu Alicia Otxandotegi, bat jaialdiko zuzendaria. Kaixo Alicia, zer moduz?
Kaixo, zondo. Azteko prest. Jaialdiarekin.
Ostegun honetan emango diozue hasiera bat jaialdiari. Zer ikusteko aukera izango dugu aurtengo edizio berezi honetan?
Bueno, aurtengo edizio honetan 19 konpainia izango ditugu. Amairu euskal konpainia, eszena garaikidoko euskal konpainia, amairu, eta zei nazio mailakoak. Egoera dela eta nazioarteko konpainiarik ez dugu izango aurten, guztiok akigun nagatik. Baina bai, honek, bertoko konpainia gehiago izateak egin duela. Bai.
Batzuek agian jakingo dute, baina beste batzuk ziur ezetz. Azalduko zenuke zertan datzan dantza garaikidea?
Bat jaialdia, parkatu ez dizuet oso ondo entzuten.
Batzuek agian jakingo dutela zer dan dantza garaikidea, baina beste batzuk ziur ezetz. Azalduko zenuke pixka bat zertan datzan?
Bat jaialdia da antzerki eta dantza garaikidearen jaialdia. Garaikideak esan nahi duena da abanguardiako edo eszenan modu ezberdinak egiteko moduak, bai dantzan, bai antzerkian, performantzean, disiplina ugari sustartzen dira garaikide izen horren barruan, performantzea, ikusentzunezkoak, eta nolabait beti ikusi ditugun modu horiek beste modu batean ikusteko modua.
Eta egiten den ekitaldi bakarra da edo bestelako ekintzak ere egiten dituzue urtean zehar?
Hau jaialdia beraz Euskal Herriko jaialdi garaikide bakarra da. Badaude txikiagotxo batzuk bai Gasteizaldean edo Gipuzkoan, baina antolatuak antzoki pribatuetan. Baina publiko den jaialdien artean bakarra da bat jaialdia betidanik.
Vale. Eta, aurten esan duzu, osasun krisia dela medio, kanpoko taldeak ez dutela parte hartuko, baina normalean nola egiten da taldeen hautaketa?
Normalean beti izaten da bertoko konpainiak gehiago izaten dira, normalean, hain zuzen ere, jaialdi garaikide bakarra izanik, horretan ari diren konpainiak euren lanak aurkezteko behar dute horrelako jaialdi bat. Beraz, konpainia bertokoak, nazio mailakoak ditugu informazio nahiko konpainio askorenak eta hautaketa artistiko bat egiten da beti ere kasu guztietan. Eta baita ere nazio maila arteko artea. Hautaketa artistiko bat da.
Eta beste berezitasunik izango du aurtengo edizionek gainontzekoekin alderatuta? Edo zailtasunen batekin topatu zarete aurtengo krisiagatik?
Zailtasunak badira aforoak gutxiagotu egiten dira. Naikotxo, ba segurtasun eta osasun neurriak oso oso ondo kontrolatu egin behar dira aldez aurretik. Nazio mailako badibidez momentu honetan konpainia eta artista batzuk ez asko, baina batzuk Madriletik datoz eta Madrilen momentu honetan dagoen egoera dela eta ziurtagiriak sinatu behar ditugu jaialditik edozein momentutan hori justifikatuta izateko eta zergaitik datozen Bilbora. Baina maila produkzio mailatik eta bar guretzat berdin berdina da. Bai protokoloak antzokietan eta lekuetan, segurtasun neurri guztiak eta protokolo guztiak zainduta, horrek bai lan asko ematen duela, baina bezkela beste mailatan ez. Publikoa ere oso adi dago eta ikusten ari garena da bonuak erosteko eta lekua pues ez galtzeko nahiko arin ari direla eskatzen sarrerak edo lekua jendea badakielako aforoa bete egingo dela eta jente asko kanpoan geratu daitekeela.
Eta urte batzuk atzea inda eta Bilboko jaialdirik zaharrena dela kontuan hartuta, nola eta zergatik sortu zen jaialdi hau?
Jaialdi hau sortu zen entzuten ere garai hartan batez ere Katalunian eta toki batzuetan nazio mailan zeuden artista dantza munduan batez ere gehiago, ze hortik hasi zen lan garaikide hori sortzen, dantzaren mundutik gehiago. Eta orduan, momentu hartan zegoen zuzendariak, ikusten zuen beharra, bertoko konpainiek, joan zitezela apur bat, ikasten eta uztartzen izena garaikide hori. Eta orduan izan programatzen jaialdia nazioarteko konpainia garaikideekin, Kataloniakoekin ere batez ere, bertoko konpainiek apur bat harremana hartzezaten konpainia hoiekin eta egiteko modu hoiekin eta apur bat zertzen izena garaikidea ikasten joateko. Eta gero apurka urteak pasatu ala, momentu honetan Euskal Herrian oso konpainia interesgarri ditu zena garaikidean.
Eta etorkizunera begira, nola irudikatzen duzu hemendik urte batzuetara jaialdi hau, edo nolakoa izatea gustatuko litzaizuke?
Gustatuko litzaidake, luzeago izatea denboran, daude Katalunian, temporada alta dibidez, hilabete eta erdi irauten duena, aurrekontu gehiagorekin, espazio edo areto handiagoekin, gauza handiagoak ekartzeko ere, baina nik uste dut momentu honetan oso tasoiz eta osasuntsu dagoela jaialdia, noski ezberdina da duela 10 urteko jaialdia eta oraingoa, gauza moldatuz eta aldatuz baten direlako, eta suposatzen dut denborarekin eta egoerekin eta moldatuz joango dela, baina beti bere ardatza beti hor kontutan izanik, ez? Bere helburua.
Amaitzeko ikusleek noiz eta nola eskuratu ditzazkete aurtengo jaialdirako sarrerak?
Informazio guztia dago jaialdiko orrialdean batbilbau.eus orrialdean hor online eros daitezke sarrerak 8 eurotan aldez aurretik eta edo 10 eurotan. Gero badago San Franciscoko udaltegian hor daukazu ere bai orrialdean bulego jaialdiaren bulegoa, fizikoa, sarrerak eta bonuak hartu alizateko, aldez aurretik hartuz gero sortzi eurotan, Bilborrokeko eta museoko paseak 3 eurotan izango dira, bonuak oso merke, bost ikuskizunetarako 30 eurotan edo 3 ikuskizunetarako 20 eurotan, eta hor web orrialdean ere jaialdiko bulegoaren emaila eta telefonoa errezerbak egiteko badaude. Beraz, oso errez, eta batez ere, ba, jentea harin, ibilbadia, ba, interesatuta baldin badago ikuskizunak ikustera.
Osondo. Ba, mila esker Alicia gurekin izateagatik, eta espero dugu dena ondo jatea eta jaialdiaz gozatzea.
Bai, hori da. Hori espero dugu, osoan, eskerrik asko zuei, eta guztiok goza dezazuen jaialdia.
Beraz, gogoratu, ostegun honetan urriak 15ean hasiko dela bat jaialdia, eta urriak 25ra arte edukiko duzuela atea zabalik.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.